Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Betania, Galați. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Paul Pauliuc.
Mă bucur mult că putem fi împreună. La Golgota a avut loc un schimb. Domnul Hristos a spus: primesc viața voastră, păcatele voastre, la care eu nu am contribuit cu nimic, și vreau să vă dau în schimb neprihănirea mea, la care voi nu ați contribuit cu nimic. Recunoștința noastră pentru neprihănirea primită în dar ar trebui să se materializeze prin iubire, ascultare de cele 10 porunci și mărturisire. Și în contextul gândurilor amintite, aș dori să citesc și eu un text care să constituie greutatea morală a meditației noastre, un text care l-am luat dintr-o carte poate mai puțin citită și un pic mai greoaie. Cartea profetului Ezechiel, capitolul 14, versetul 14. Chiar dacă ar fi în mijlocul ei acești trei oameni, Noe, Daniel și Iov, ei nu și-ar mântui decât sufletul lor prin neprihănirea lor, zice Domnul Dumnezeu. Ideea se repetă și în versetul 20, unde spune: și dacă ar fi în mijlocul ei Noe, Daniel și Iov, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că n-ar scăpa nici fii, nici fiice, ci numai ei și-ar mântui sufletul prin neprihănirea lor. Neprihănirea trebuie să ne caracterizeze pe toți. Iar dorința noastră comună este să petrecem veșnicia alături de Dumnezeu. Și se pare că cele două sunt în strânsă legătură: neprihănirea și mântuirea. Aș vrea să vă solicit puțin gândirea și atenția noastră și să încercăm să facem o legătură între textul acesta citit din Ezechiel și noi care trăim în perioada sfârșitului. Cei care trăim acum la final de istorie suntem numiți poporul lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu, dar mai avem și o altă denumire: poporul judecății, mișcare și rămășița lui Dumnezeu. Vă face plăcere să credeți că alcătuiți rămășița lui Dumnezeu sau nu? Fiecare dintre cei trei lideri ai neprihănirii, am putea spune, a fost la un moment dat, da, unul din cei care compuneau rămășița lui Dumnezeu. Și fiecare din cei trei, am putea spune, au excelat într-un anumit domeniu spiritual care ar trebui să caracterizeze rămășița poporului Dumnezeu din zilele din urmă. Noe la ce a excelat? Credință. Este trecut și în galeria eroilor credințe din Evrei, capitolul 11. Mulțumesc. Noe, Daniel, la ce a excelat? Mulțumesc frumos. Statornicie la principii, ascultare, păzire de poruncile Dumnezeu, cuvântul Dumnezeu, indiferent de consecințe. Și Iov, la ce a excelat? Răbdare. Un campion al răbdării. Vedeți o legătură cu rămășița poporul Dumnezeu? Mesajul special al rămășiței se găsește în Apocalips, capitolul 14, versetele 6 la 12. Întreita solie îngerească. Nu mai are nicio altă biserică. Este o solie distinctivă. Și în versetul 12 este descrisă rămășița, sau mai bine zis, calitățile pe care ar trebui să le aibă cei care compun rămășița lui Dumnezeu. Aici este răbdarea sfinților. Legătura cu cine? Cu Iov. Care păzesc poruncile lui Dumnezeu. Legătura cu Daniel. Și credința lui Iisus. Legătura cu noi. Rămășița din timpul lui Noe, am putea spune, a fost cea mai mică din istorie. Chiar ar putea fi trecută în Guinness Book sau Cartea Recordurilor. E adevărat? Câți compuneau acea rămășiță? 8 persoane. Noe, doamna Noe, cei 3 băieți și cele 3 nurori. Cel mai mic număr din istorie care a fost salvat. Și cuvântul spune că liderul acestei rămășițe era prieten. Cu cine? Cu Dumnezeu. Este extraordinar să fii prieten cu Dumnezeu. Și ce fac de obicei două persoane când sunt prietene? Ce fac? Comunică. Își împărtășesc planurile, viitorul și așa mai departe. Și într-una din zile Dumnezeu îi spune prietenului său că el va trebui să facă o lucrare străină de caracterul său. Și anume, va trebui să judece generația în care trăia Noe din cauza faptului că toate întocmirile gândurilor din inima lor erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Trebuia să aducă judecată. O lucrare străină de caracterul Dumnezeu. Însă Dumnezeu are și o veste bună și spune Noe, tu va trebui să faci o corabie ca să te poți salva tu și toți cei care vor crede în mesajul pe care vi-l transmite. Nu știu dacă erau limitate locurile în corabie. Pentru că judecata va fi prin potop. Cum acționează omul credinței? Cum aș fi acționat eu sau dumneavoastră dacă eram în locul lui? Poate am fi spus, Doamne, nu te supăra pe mine, dar am și eu două întrebări, cel puțin două întrebări mari. Prima întrebare, Doamne, ce e la potop? Mi-ai spus că vei judeca lumea prin potop, dar ce e la potop? Ceea ce aia ploaie. Mai ploase vreodată până atunci? Nu. Și normal că se poate naște o întrebare legitimă. Și a doua întrebare, Doamne, tu mi-ai spus că trebuie să construiesc o arcă, o corabie de dimensiuni foarte mari, dar de unde fondurile pentru a construi această corabie? Ce-a făcut omul credinței? Ce-a făcut? Nu a pus la îndoială planul descoperit de Dumnezeu. Nu a pus la îndoială spusele lui Dumnezeu. Ci le-a acceptat și, am putea spune, a materializat ceea ce a auzit printr-o viață până la absurd uneori. Chiar dacă nu ploase niciodată, Noe a crezut ceea ce a spus Dumnezeu și a început să și predice ceea ce a crezut. A predicat mult, 120 de ani. De fapt, el a avut un cumul de funcții. Și predicator, sau pastor al împlinire, dar și antreprenor, da? A trebuit să construiască corabia. Desigur, nu a construit-o singur. Cred că a găsit destul de greu oameni care să-i plătească cu ziua și să accepte acel proiect. 120 de ani. În fiecare zi, mesajul Evangheliei a fost transmis. Desigur, au fost și piedici. Construiau o perioadă de timp și contemporanii, ca o dovadă a necredinței, a urii, a răzbunării, spune că demolau tot ce construiau. Credința este pusă la probă, însă el merge înainte. Și când totul a fost gata, un semn i-a pus pe oameni pe gânduri. Știți care semn? Când ultima scândură a fost bătută și nu cred că a fost ușor să confecționez acea corabie dintr-un lemn atât de tare. Dacă era din brad, era mai ușor. Dacă era din stejar, poate era mai greu. Dar din lemnul acesta tare ca piatra, cred că a fost mult mai dificil să construiască. Dar așa era, da, planul, așa era schița și trebuia să o respecte. Și când ultima scândură a fost montată, când ultimul strat izolat de smoală a fost turnat, spune că cerul s-a negrit. Păsări, două câte două, veneau și își ocupau fiecare locul lor. Animalele din pădure, fiarele sălbatice, două câte două veneau fără să le prindă Noe sau altcineva și își ocupau locul lor. Și atunci contemporanii lui Noe au zis, s-ar putea ca Noe să aibă dreptate. Însă n-au intrat înăuntru. Și cuvântul spune ceva, că după ce totul a fost gata, Dumnezeu însuși ce-a făcut? A închis ușa după Noe. Și timp de 7 zile nu s-a întâmplat absolut nimic. Un nou test, un nou examen pentru omul credinței. Oare cum ați fi reacționat dacă erați în locul lui? Ați stat liniștit cele 7 zile? Oare am înțeles bine mesajul lui Dumnezeu? Oare chiar am făcut ceea ce dorea Dumnezeu să fac? Niciun nor, nici o picătură de ploaie. Și după 7 zile s-au deschis zăgazurile cerului. A început să curgă apă și voie de apă. Și atunci oamenii au început să reacționeze. De fapt, reacțiile au fost mai dinainte. Unii au luat în derâdere mesajul, alții au stat pe aproape, însă n-au putut să intre pentru că ușa a fost închisă de mâna lui Dumnezeu, iar ultima categorie a fost cei mai mari împotrivitori, cei mai mari dușmani ai lui Noe au încercat ca să distrugă corabia. Au reușit? N-au reușit. Omul credinței a fost salvat. Dacă Noe, Daniel sau Iov ar fi în mijlocul lor, să ne gândim la un alt lider al rămășiței. De fapt, fiecare dintre cei trei a fost un lider. Rămășița captivilor care au fost duși în Babilon. Daniel și cei trei tineri. Poate unii pun întrebarea de ce Dumnezeu îngăduie asemenea lucruri în viața copiilor săi credincioși. Neprihănirea, mântuirea este prin dar, prin har, este gratuită. Însă de multe ori și suferința este tot prin har, este tot gratis. Nu trebuie să facem întotdeauna o conexiune greșită între suferință și păcat sau neascultare. E adevărat, tot ceea ce face omul în viață trebuie să suporte consecințele. Dar sunt unele tragedii, unele suferințe, unele dureri la care nu le putem găsi răspunsul pe pământul acesta. Pot fi, în mod exclusiv, prin har. Sunt gratuite. Daniel ajunge în Babilon și după ce a trecut de numărate examene cu brio, a reușit, trebuie să mai dea un examen. Avea 84 de ani. A urcat foarte mult din punct de vedere ierarhic, a ajuns prim-ministru. Un om integru. Un om care a fost în guvern și într-un regim și în celălalt. Și pe timpul lui Nebucadnețar și pe timpul lui Dariu. Nu prea se întâmplă în politică lucrul acesta. De obicei, când vine un alt guvern, ce se întâmplă? Toți sunt măturați. Alții, care să aibă o altă ideologie, da? Alte planuri. Se pare că Daniel a rămas. Și ceea ce l-a ajutat să rămână a fost tocmai integritatea lui, statornicia lui, credința lui în Dumnezeu. Niciodată nu întârzia la servici, niciodată nu vorbea nepoliticos cu ceilalți. Întotdeauna, tot ceea ce avea de făcut, făcea în mod responsabil. Lucru care a stârnit invidie, gelozie și chiar la un moment dat ură împotriva colegilor din minister. Și în Daniel spune că într-o zi aceștia au pus la cale un plan. Un plan diabolic. În Daniel, capitolul 6. Și anume, s-au prezentat înaintea lui Dariu, au generalizat puțin lucrurile, spunând că toate căpetenile împărăției, toți îngrijitorii, dregătorii, sfetnicii, cărmuitorii, sunt de părere ca să se dea o poruncă împărătească însoțită de o aspră oprire care să spună că oricine va înălța timp de 30 de zile rugăciuni către vreun Dumnezeu sau către vreun om afară de tine, împărate, să fie aruncat în groapa cu lei. De unde știau ei că toate căpetenile, toți dregătorii, toți sfetnicii sunt de acord cu așa ceva? E greu de spus. Cred că era dorința inimii lor. Și de multe ori dorința omului e transpus asupra celorlalți din jur. Și Dariu, fără să stea prea mult pe gânduri, iscălește decretul. Ce s-a întâmplat după ce a fost dată porunca? Ce a făcut liderul rămășiței? A ascultat în continuare de Dumnezeu sau nu? Unii consideră că poruncile lui Dumnezeu sunt circumstanțiale, sunt convenționale. Dacă ești în armată, e un anumit regim, Dumnezeu te înțelege, te iartă, da, poți să faci alte lucruri, revii, îți ții credința așa cum trebuie. Dacă ești într-o țară străină, dacă ești în robie, dacă ești sub anumite stăpâniri, trebuie să procedezi într-un anumit fel, iar dacă ești în libertate, Dumnezeu are așteptări mai mari de la tine. Să știți că este greșit. odată ce ai lumina, trebuie să o practici. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise spre Ierusalim. Și ce a făcut? De 3 ori pe zi, îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui cum făcea și mai înainte. De 3 ori pe zi. Cum am fi procedat noi dacă eram în locul lui? Oare ce l-am fi sfătuit în urma iscălirea celui decret? Poate am fi spus, prudența este mama înțelepciunii, nu? Trebuie să fii foarte atent, capul plecat, sabia nu-l taie. Nu cred că Dumnezeu îți cere să riști viața. Tu nu renunți la credința ta, dar nu trebuie să te afișezi în mod nenecesar, așa încât să-ți pui viața în pericol. Daniel nu a încercat să se afișeze. Nu s-a rugat de 5 ori pe zi sau nu s-a rugat odată. Exact cum avea obiceiul, de 3 ori cum făcea mai înainte. Spune cu ferestrele deschise spre Ierusalim. Rugăciunea de binecuvântare a lui Solomon este menționată. Dacă cineva va fi dus în robie și va înălța vreo rugăciune cu fața îndreptată spre templul acesta, tu să-l asculți din ceruri, Doamne. Poate noi am fi spus, Daniele, nu cred că Dumnezeu îți cere lucrul acesta acum, în timpul acesta de criză. Poate ar fi bine să comunici cu Dumnezeu în gând. Noaptea când te pui în așternut, înalți rugăciunea în taină și cred că Dumnezeu o va primi. Ce ziceți? E bună recomandarea sau nu? Daniel nu a mers nici într-o extremă, nici în cealaltă. Nu a încercat să se roage în taină, dar nici nu a căutat să se urce pe acoperiș. Să-l vadă toată lumea acum, dacă tot s-a dat decretul, să știe că este un om al rugăciunii. El și-a continuat obiceiul. A fost statornic și l-a iubit pe Dumnezeu în continuare, cum a făcut-o și până acum. De 3 ori îngenunchea, se ruga și ce mai făcea? Lăuda pe Dumnezeu. Este foarte interesantă expresia aceasta. Lăuda pe Dumnezeu. De obicei, când îl lăudăm noi pe Dumnezeu? Când decretul de moarte e la ușă? E greu de spus. Lăudăm când avem binecuvântări, când avem succes, când lucrurile merg așa cum le-am plănuit. A venit într-o dimineață un tânăr la mine cu fața radin de bucurie și spunea: ce mult mă iubește Domnul, îl laud pe Dumnezeu, îl laud pe Dumnezeu pentru că El mi-a răspuns la rugăciunea exact așa cum i-am cerut. Și într-adevăr, atitudinea lui parcă te molipsea, era contagioasă și vrei să-L lauzi pe Dumnezeu pentru că El răspunde rugăciunilor. Dar când este dat un decret de moarte, mai poți să-L lauzi pe Dumnezeu? Mai ai resurse? Putere? Am citit un gând legat de rugăciune și anume că întotdeauna rugăciunea trebuie să înceapă cu mulțumire, cu laudă și nu cu cereri. De ce? Pentru că atunci când îi mulțumesc mai întâi Dumnezeu, credința crește, se dezvoltă. Îmi reamintesc despre alte ocazii când Dumnezeu a răspuns rugăciunilor, când El a făcut minuni, când El a intervenit în viața mea și atunci pot fi sigur că va răspunde și de data aceasta. Dar atunci când mă plec pe genunchi și încep direct cu cererea, cum este credința? Este mică, este slabă. Va răspunde sau nu va răspunde? Va interveni sau nu va interveni? Ce mă fac? Daniel îl lăuda. Și cred că avea multe motive să-L laude pe Dumnezeu cu acea ocazie. Îți mulțumesc, Doamne, că am rămas cu viață în urma cuceririi națiunii noastre. E posibil ca mulți tineri de vârsta lui să fi fost tăiați cu sabia. Îți mulțumesc, Doamne, că am ajuns în acest loc unde am avut un adăpost. Am cu ce să mă hrănesc, am cu ce să mă îmbrac. Îți mulțumim că am găsit înțelegere când a fost vorba de dieta noastră specială atunci la cărmuitor respectiv. Îți mulțumim din toată inima pentru că Tu ai răspuns cererilor noastre atunci când Nebucadnețar a visat un vis și ne l-ai descoperit și nou acest vis. Și aceasta a salvat viața noastră și a celorlalți oameni de la curte. Îți mulțumim din toată inima. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că Tu ai intervenit în viața prietenilor mei în câmpia Dura, când au fost aruncați în cuptorul cu foc. Îți mulțumesc, poate că sunt prim-ministru și Tu vrei să Te folosești de mine în timpul acesta. Îți mulțumesc, Doamne, și pentru încercarea aceasta. Dacă știi că planul tău cu mine s-a încheiat, eu mă supun voinței tale. Dacă nu, cred în toată inima că tu poți să faci o minune și să mă scapi din gura leilor. Se ruga și îl lăuda pe Dumnezeul lui cum făcea și mai înainte. Oamenii aceștia au dat năvală în casă, l-au găsit pe Daniel rugându-se și chemând pe Dumnezeul lui. S-au înfățișat înaintea împăratului. I-au reamintit decretul. L-au luat pe Daniel, l-au aruncat în groapa cu lei și au pecetluit cu sigiliul împăratului, pentru ca să nu se facă nicio schimbare. E interesantă atitudinea împăratului. S-a întors în palatul său, a petrecut noaptea trist, fără să mănânce și n-a putut să doarmă. Sunt două feluri de posturi, adică sunt mai multe feluri. Postul meritoriu, încerci să obții, da? Merite, favoare înaintea lui Dumnezeu. Am postit și Dumnezeu mi-a răspuns exact așa cum l-a rugat. Dar poate fi și postul acesta ca o inhibiție fiziologică naturală. Viața lui Dariu era în primejdie. Dacă așa i-au făcut lui Daniel, care era atât de integru, oare ce se va întâmpla cu mine lucrând cu acești oameni? Spune, nu a putut să mănânce, nu a putut să doarmă. E posibil ca și Dariu să-ți fie rugat în seara aceea la Dumnezeul lui Daniel. Iar în revărsatul zorilor, spune aici cuvântul, nu știm, era ora 3 dimineața, 4, mai devreme, s-a sculat și s-a dus în grabă la groapa cu lei și i-a spus lui Daniel cu un glas plângător, Daniele, robul Dumnezeului tău celui viu, a putut să te scape de lei? Moment de suspans. Vine sau nu vine răspunsul? Omenește, era imposibil. După câteva clipe, Daniel răspunde, veșnic să trăiești, împărate. Dumnezeul meu a trimis pe îngerul său, care ce-a făcut? A închis gura leilor. Cred că Daniel a dormit mai liniștit în groapa cu lei, pe o piatră, decât Dariu sau decât ceilalți care l-au aruncat acolo. De ce a dormit mai liniștit? Dumnezeul lui era cu el, conștiința lui era împăcată și Dumnezeu l-a salvat. Dumnezeu l-a salvat pe Noe, liderul acelei rămășițe. Dumnezeu l-a salvat și pe Daniel, într-un mod supranatural. Și mai este un ultim reprezentant. Dacă Noe, Daniel și Iov ar fi în mijlocul ei. În primul capitol al cărții lui Iov sunt prezentate două lucruri. Și anume, ce avea Iov și cine era Iov. Ce e mai important în viață, ce ai sau cine ești? Dar oamenii pe ce pun accent mai mult? Avea o situație materială foarte bună. Poate era în top 300, nu? Chiar așa spune Biblia, era cel mai cu vază dintre oamenii de afaceri din Orient, din zona respectivă. Și într-o zi, prietenul acesta lui Dumnezeu trebuie să dea un examen. Așa cum a dat Noe, așa cum a dat și Daniel. Are loc un consiliu în ceruri, un dialog între Dumnezeu și Lucifer. Și Dumnezeu îl întreabă, ai văzut pe robul meu Iov, un om fără prihană, curat la suflet, se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Ce descriere frumoasă! Ați angaja un om cu un astfel de CV? V-ar place să colaborați cu el? Un om fără prihană, curat la suflet. Trăim într-o societate foarte duplicitară astăzi. Am auzit cu urechile mele vecina spunând, i-am spus ceea ce vroia să audă, dar nu ceea ce trebuia. El era curat la suflet. Nu încerca cu înșelăciuni să dribleze. Se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Și ce răspunde Satana? Stai un pic, oprește-te. Îl cunosc eu pe Iov. Nu e chiar așa cum spui tu. Să vezi cum se ceartă cu soția în cursul săptămânii, cum își bate nepoții sau copiii, cum se ceartă cu vecinii, cu angajații. Nu e chiar atât de neprienit. Așa a răspuns Satana? Nu. Satana, într-un mod foarte subtil, încearcă să pună în umbră ce anume? Motivația slujirii lui Iov. Da, Iov este credincios. Este un om neprihănit, dar îți spun eu de ce este el așa. De ce? Pentru că îl plătești bine. Îi dai binecuvântări. Și un om care are de toate, normal că este credincios. Dar ea, întinde-ți mâna, atinge-te de tot ce are, nu de cine este. Și atunci mai stăm de vorbă. Și interesant că Dumnezeu acceptă provocarea lui Satana. Vine un examen greu. Se pare că și noi va trebui să dăm un examen la final de istorie. Poate asemenea lui Noe, poate asemenea lui Daniel când se va da decretul de moarte, poate asemenea lui Iov. Dumnezeu uneori îi îngăduie vrășmașului Satan să vină aproape, să ne lovească puternic, să ne lovească cu pumnul. Știi de ce? Pentru a demonstra în fața Universului care este motivația slujirii noastre. V-ați pus vreodată întrebarea de ce veniți la biserică? De ce veniți la biserică? De ce contribuiți cu darurile noastre pentru susținerea lucrării? De ce vă rugați? De ce cântați? Care e motivul din spate ale acțiunilor dumneavoastră? Dumnezeu poate îngădui, să știți, gratuit, suferință în viața mea și în viața dumneavoastră pentru a demonstra în fața întregului univers care este motivul slujirii. Și examenul este greu, iubiții mei. Greu pentru Iov. Până a venit un sol și a zis, boii arau, măgărițele pășteau, sabienii au ucis cu sabia, au luat totul. A venit al doilea, focul lui Dumnezeu a căzut din cer, a prins oile. Câte oi avea Iov? 7.000 de oi. A venit altul și a zis, haldeienii înșirați în trei cete, s-au aruncat asupra cămilor, au luat totul. Și ca și când nu ar fi fost suficient, vine ultimul cu vestea bombă. Copiii tăi erau adunați toți, un vânt mare a izbit casa și au murit toți pe loc. Să încercați să vă transpuneți vreodată în locul lui Iov? Oare a fi trecut cu bine acest examen sau nu? Putea să-și piardă și mințile Iov, nu numai credința. Să ai 10 sicrie într-o singură zi, vă dați seama. Meargă la cimitir 10 sicrie, toți copiii morți. Pe care să-l plângi mai mult? Pe care să fii îndurerat mai tare? Iov este un exemplu pentru mine și pentru dumneavoastră. De ce? Pentru modul cum a trecut el acest examen. Și ce spune Biblia? În loc atunci să țipe, în loc să strige, în loc să iasă afară în stradă, să caute consolare sau mângheri din partea vecinilor, s-a plecat pe genunchi, s-a închinat, a venit la pieptul lui Dumnezeu pentru a plânge. Și a spus cuvintele următoare. Gol am ieșit din pântece, gol mă voi întoarce, Domnul a luat, Domnul a dat, Domnul a luat. Și ce spune mai departe? Binecuvântat să fie numele Domnului. Ce a spus Satana că va face Iov? Te va blestema! Sunt convins! Și care a fost atitudinea lui Iov? A binecuvântat numele Domnului. Repet, ideea este ușor să binecuvântezi pe Domnul atunci când te bucuri de sănătate, când lucrurile îți merg bine, când reușești la examene, e ușor să binecuvântezi. Dar atunci când conduci pe ultimul drum, pe copilul tău sau pe soția ta sau pe cineva drag, parcă e mai greu. În toate acestea, Iov nu a păcătuit cu nimic. Dacă ar fi în mijlocul lor, Noe, Daniel și Iov. Noe l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt până la absurd. Chiar dacă nu aveau explicație logică. Sociologii spuneau, este imposibil să vină atât de multă apă așa încât să acopere toată suprafața pământului. Noe este un alarmist, nu te lua după el. Noe, într-adevăr, l-a crezut pe Dumnezeu până la absurd. Așa a spus Dumnezeu, așa fac. Daniel a ascultat de poruncile lui Dumnezeu până la absurd. Chiar dacă era dat decretul de moarte, era semnat, nu l-a putut împiedica să asculte de el. Iar Iov a avut încredere, răbdare și o relație cu Dumnezeu până la absurd. Chiar dacă a pierdut totul, pentru el Dumnezeu însemna totul. Domnul Hristos, cartea Evanghelistului Matei, spune un gând. Aș vrea să mă apropii de încheiere. Cum a fost în zilele lui Noe, când oamenii mâncau, beau, se însurau, se măritau și n-au știut nimic, tot așa va fi și în zilele Fiului Omului. Ce n-au știut nimic? Ce n-au știut nimic? Timp de 120 de ani, Noe ce a făcut? Ce a făcut Noe? Evanghelizare. Cea mai lungă evanghelizare, cele mai puține rezultate. 120 de ani evanghelizare, niciun convertit. Poate totuși familie, știu, dacă nu era, nu poți garanta totdeauna. N-au știut nimic. Ce n-au știut nimic? N-au știut nimic că urma să se închidă ușa corăbiei de mâna lui Dumnezeu. N-au știut. Credeau că oricând pot să intre în corabie și să fie salvați. N-au știut nimic. Cum a fost atunci, așa se va întâmpla și înainte revenirii lui Iisus Hristos. Și oamenii nu vor ști nimic. Ce nu vor ști nimic? Ce nu vor ști nimic? Când se va închide ușa harului. Puteți dumneavoastră să-mi spuneți când se va închide? Un stop cardiac, un atac cerebral și ușa s-a închis, e adevărat? N-ai de unde să știi. N-au știut nimic. Și pentru că nu știm exact când ușa corăbiei sau ușa harului se va închide, trebuie să fim pregătiți tot timpul. Bunul Dumnezeu să ne ajute, iubiții mei, să avem și noi credința lui Noe. Facem parte din rămășița poporului Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să îl iubim și să ascultăm de poruncile lui, exact așa cum a ascultat Daniel, chiar și atunci când a fost dat decretul de moarte. Și bunul Dumnezeu să ne ajute să avem răbdarea lui Iov până la sfârșit. Așa spune cartea. Cine va răbda până la sfârșit. Degeaba rabzi un an, doi, trei, am auzit pe unii spune, băi, și-am răbdat, frate, și-am răbdat, dar n-am mai putut. Și-am izbucnit. A ajutat la ceva răbdarea? Cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe cei care compunem rămășița Lui cu apartenența la viața veșnică. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Betania, Galați. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Paul Pauliuc.